Salamlar, Azatlyk Radiosi. Täzeki gepleşiklerimiz barada bildirişimizi dinlemäge çağıryar. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy öňki ýyllarda bolşýaly, bu ýyl hem taryhy diýen ýylyň jemlerine bagyşlap 2 sany syn taýýarlady. Siz biziň Türkmenistanyna 2020-nji ýylyň dowamyna bolan wakalara gysgaça synymyzy 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwar güni ýerden dinläp bilersiňiz. 1-nji ýanwar güni agşamlyk bolsa size halkara wakalaryna gysgaça synymyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny eşdirer. Bu gepleşikleri 2-nji ýanwar güni ýerden hem ýazgyda dinläp bilersiňiz. Şeýle de Azatlygyň web saýtyna ýylyň jemlerine bagyşlanan makalalar, fotosergiler, infografikler, videolar çap edildi. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleýijiler.
Gipleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 29-njy dekabrda akşam saat 9 töwereg paýtagtyň hemme ýerinde elektrik togy kesildi. Aradan 20-30 minut geçen soň şäheriň käbir ýerlerinde, hususan da hassahanalarda, mehmanhanalarda we elitni jaýlaryň yerleşýän köçelerinde elektrik togy gaýtadan üpçün edildi. Paýtagtyň beýleki ýerlerinde elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatdan soň peýda boldy. Elektrigiň köpçülükleýin kesilmegi bilen bagly problemalar ýurdun beýleki sebitlerinde hem ýüze çykdy. Yladış uluğumlarında ve su üpçünçlüğünde böktönçlükler emele geldi. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun bir neçe habarçısı Türkmenistan'da elektrik toğu köpçülükleyin kesilenden bir saat geçmenke habar verdi. Aşşabatta habarçımızın tasdiklamağına göre saat 21.00'da Parahat etrapçasının ähli yerinde ışıklar öçtü. Hatta Paytaw Söwda Merkezinin ve heykeltaraşlık kompozisyasının ışıkları hem söndü. Habarçı adatça toğ sönünde bulorun ışıklarının öçürülme ýandygyny aýdyp 29-njy dekabrda giýişlik tutuş şäherde elektrigiň kesilendigini hem bellädi. 29-njy dekabrda giýişlik habarlaşan beýleki bir habarçymyz şäherdäki ähli ýaşaýyş ýerlerinde bir sagatdan gowrak wagt bäri elektrigiň ýokdugyny habar berip, ýollarda ışyklandyryşyň bardygyny we olaryň ätýaşlyk generatorlary bilen işleýändigini aýtdy. Bu barada saat 22.00 goloýlanda habar beren habarçy togun takminan saat 21'de kesilendigini hem bellädi. Ol stadionda, mehmanhanalarda ve sağlık öylerinde hem elektrik toğunun bardığını, galın deskaların garanklıktadığını aytdı. Yaşayış caylarında toğun dolu öçürülmeyi 3 saat töverev devam etdi. Elektrik toğu yerli vaqt bilen saat 23.40 töverevinde qaytadan berilip başlandı. Şondan son toğ bir neçeydek öçürüldü ve qaytadan üpçün edildi. Gece saat 1'de parahat etrapçalarına elektrik toğu qaytadan berildi. Elektrik öçürülmeyi köpçülüklüğün häfiýetde amala aşyrylany meňdeýär. Türkmen paýtagtynyň golaýyndaky büzmeýinde, Änewde şeýlede Aşgabat Gresiň yerleşýän Sinaat şäherçesinde hem tok kesildi. Änewde we Sinaat şäherçesinde tok gije saat 1-den soň berildi. Türkmensanyň demiradyk sebeti daşawda hem 1 sagatlap elektrik üpçünçlüğü bolmady. Elektrik togunyň üpçünçlüğü bilen baglanşykly problemalar ýurdun gündogorunda Lewap ýylaýtynda hem ýüze çykdy. Lewaply habarçymyz 29-njy dekabrda giyişlik saat 7.30 töwereginde kesilen toğun saat 23.00 goloy berilendigini aýtdy. Beýleki bir habarçymy toğun öçürilmegi sebäpli sebitdäki ähli zavodlaryň, fabriklaryň, çörek öndürýän kärhanalaryň we hassahanalaryň elektriksiz galandygyny habar berdi. Şeýle de ol demir ýol nokatlarynda we köçelerde svetoforlaryň hem işlemeýändigini, toğun Halaç we Kerki etraplarynda hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna öre Türkmenabatda 5 saatda goloy tok bolmady. Tok gije saat 2 goloylanda berilip başlandy. Gije saat 3 bolup gelýän mahaly şäheriň ençeme etrapçasynda henizde tok ýokdy. Etraplarda hem tok bölüklüğün üpçün edildi. Togun köpçülükleýin kesilmegi elektrik enjamlarynyň hatardan çykmagyna, arasy agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegine we merkezleşdirilen ýyladyş ulamlarynyň işiniň togtadylmagyna hem getirdi. Türkmen sanlar gyşyň sowuk günlerinde öýlerini elektrik enjamlarynyň jamlary peçleri bilen gyzdyryandygy sebäpli ýylanmakda uly kynçylyk çekdiler. Toň kesilen pursady howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web saýtynda Aşgabatda we Türkmenabatda howanyň temperaturasy değişiklikde -5 we -6 gradusy görkezýärdi. Paýtagtda habarçymyzyň 30-njy dekabrda beren maglumatyna görä Paraxat 2 trapçasyna agyz suwy ýerden saat 10 töwereginde berildi. Ýöne şäheriň Paraxat 3 we Beýleki etrapçalarynda henüz hem suw üpjünçiligi ýola goýulmady. Merkezleşdirilen ýyladyş ulgam bilen bagly problemalary hem saklanyp galýar. Başga bir habarçymyz Paraxat 1, 3, 4 we 7 etrapçalarynda suw üpjünçiligi bilen bagly problemanyň indi 4 gün bäri dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu etrapçalara agyz suw giýişlik saat 6-dan soň her gün 4-5 saat berilýär, soňra da kesilýär. Munyň sebäpleri düşündirilmeýär we häkimetler dymýar. Men şäheriň suw üpjünçilik edarasyna da häkimlige de jaň etdim. Olar hiç sanada jogap bermediler we suwun kadaly berilecek wagtyny hem aýtmadylar. Mundan başga häkimetler ilaty alternatif suw çeşmeleri bilen hem üpjün etmeýärler. İlatyň içerki zerurlyklary üçin suw paýlaýan ulaglar hem gelmeýär. İlat täze ýyla nädip taýýarlanmaly, naharlary nädip bişirmeli diýip anonimlik şertine söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Elektrik üpjünçiligi köpçülükleýin kesilen wagtynda Aşgabatda we Lewapda mobil aratnaşygynyň hili hem yaramazlaşdy. Köp öýlerde we girelgelerde elektrik enjamlary hatardan çykdy. Adamlaryň köpüsi liftlerde petiklendi. Paýtagtda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä internet we IPTV girelgelerdäki ýörite gurallar we simler arkaly öýlere paýlanýar. Olaryň köpüsiniň hatardan çykmagy netijesinde ilat internetden peýdalanyp telewizora tomoş edip bilmeýär. Häzirki wagtda bökdönçlüğün düzedilmegini gadanmaga synanşan köp ýaşaýjy internet we IPTV providerlerine jaň edip habarlaşmakda hem kynçylyk çekýär. Beýleki bir habarçymyz giýje saat 1 töweregünde elektrik togy gaýtadan berilende öýlerdäki Wi-Fi hyzmatlarynyň görülüp eşidilmedik derejedäki tiýizlikde işlendigini, hatda YouTube saýtyna hem girip bolunduğunu habar berdi. Ýöne onuň sözlerine görä ýerden saat 6-da hemme zat ýydyna gaýdyp geldi we internetin hili yeni öňküsi ýaly pese gaçdy. Türkmensanyň paýtagtynda we käbir sebitlerinde uzak wagtlap elektrik togunyň kesilmegi we bu hadisanyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Bu barada Adatlyk radiosynyň degişli häkimliklerden we elektrik edaralarından goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyň habarçylary ýurtda elektrik togunyň bölükleýin öçürilmegi bilen bagly wakalaryň ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny ýöne şeýle köpçülükleýin häsiýetde kesilmeginiň soňky ýyllarda ilkinji gezek ýüze çykandygyny belleýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiýede ýaşaýyş ruhudyn alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhudyn alan Türkmenistan raýatlarynyň sany Iraklylardan we Syriýalylardan soň 3-nji oruny aldy. Bu barada Türkmen.net News neşri Türkiýanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Çap edilen soňky sanlara görä ýylyň dowamynda 115,500 Iraklyly 89,500 Syriýa hemde 87,200 türkmenistanly Türkiýeden ýaşaýyş ruhudyn alypdyr. Irak we Syriýa harby çakmuşyklardan we raýat turşuny nejir çekdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sany ulu Türkmenistandan soň Azerbaýjan, Iran, Russiýa, Awganystan, Özbegistan, Misir we Kazakstan gelýär. Türkiýede 2020-nji ýylda ýaşaýyş ruhudyn alan 329,000 adam beylekler kategoriyasına yerleştirilipdir. Statistika göre 2020 yılda Türkiye'de yaşayış ruhsatını alan Türkmen insanlardan 60,550 adam kıyısı mühletli yaşayış ruhsatını, 12,161 adam student yaşayış ruhsatını alıptır. 4,000 teorevi Türkmen insanlı olsa maşkala yağdaylar boyunca yaşayış ruhsatını alıptır. 2020 yılda Türkiye cemi 876,000 teorevi daşarı yurtta yaşayış ruhsatını veriptir. Olorun 50 götürmek olu İstanbul'da yaşamak ruhsatını alıptır. Türkmen insan son 3 yıldan kovrak vakit ver iktisadi krizisi baştan geçiriyen mahalı yurt rayetleri ekmen çöldeğine daşarı yurtları hususan Türkiye köpçülüklüğün göçtü. Bu aralıkta adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 29. dekabrda beyanat yayradıp Türkiye'de resmi namasız yaşayan Türkmen migrantlarının %100 olayan son kıyınçılıklarına ün çekti. Fond mühletik için pasport meselesi boyunca resmi aşkavadı çare vermeye çağırdı. Beyanat Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının köpesinin kanunu resmi namalarının yokluğunu, neticede olurun Türkiye'de erkin hareket etmek hukukunun mahrum alyanlıklarına diyar. Türkiye COVID-19 infeksiyasının yayramağını hayallatmak maksadı bilen içerki köpçülük transport katnolarına tədi düzgünleri girildi. Yurdun Sağlık Ministerliği içerki uçar yağda otlu katnolarının yol uçularının safara çıkmazının HES kodunu almağı talep ediyar. Bu çare safarın devamını adamlarda mümkün olan koronavirus yokuşmalarını izarlamağı maksad ediniyar. Değişli kod alma uçun kanunu resmi nama gerek. Türkiye'de yaşayan Türkmen insanların ençemesi mühletü geçen köne pasportları bilen yaşayar. Türkmen insan 2013 yıldan beri rayetlerin yurda girip çıkmağına dine olurun biometrik pasportlarının esasına ruhsat veriyar. Türkmen hükümeti yurdu terk eden rayetlerinin sanı var da anık statistik malumatları köpçülüge aşkar etmeyer. Yön Azatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi 2019 yılın martında sonku 10 yılın devamında 1,9 milyon tevrevi Türkmen insanlığının yurdu hemişelik terk edenliğini haber verdi. Türkmen insanın devlet statistik komiteti bu sanları ne inkar etti ne de tasdikladı. Türkmen'in İngiliz ve Rus dillerine çap edilen Progress.online neşri halkara kurumaların statistik hazavatlarına salgılanıp Türkmen insanı terk eden adamların sanı boyunca hasavat çap etti. Bu maganın durmuş boyu iktisadi katnaşıklar bölümünün cemiyetçiliği el yeterli eden resmi sanlarına göre 1992-2017 yılları aralığında 1,678,083 Türkmen insanı daşarı yurtlara emigrasiya çıktı. Olardan 98% has amatlı durmuş yurt gözdeğine yurdu terk etti. Bamaganın bozkunlar boyunca idarasının mağlumatlarına göre 1994-2019 yılları aralığında 20,865 Türkmen insanı daşarı yurtlara bozkunluğa çıktı. Bu san yurdu terk edenlerin dine iki götürümünün yurttan çıkmağa mecbur kalınlığını, kalınlarının olsa meyletin çıkanlığını anladiyar. Türkmen insanı bozkunların bariyan yurtlarının arasında Rusya 1. orunu, Abaşa 2. orunu, Germaniya 3-nji orunda we Şwetsiýa 4-nji orunda durýar. Hasabata görä 2010-njy ýyllardan başlap Türkiýe barýan türkmenistanly bozgunlaryň sany hem öňküsinden köpeldi. Ýöne neşiriň ýazmagyna görä Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen migranty ýaşasa da, olar köprenç bozgunlygy ýüz tutmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlaryň sökülmegi dowam etdirilýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä, käbir tebet merkezlerinde bankomatlaryň ýarsyndan gowragy aýrylypdyr we olary sökmek işleri dowam etdirilýär. Bu ýagdaý nakt pul ýetmezçiliginiň we bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýän wagtynda bolup geçýär. Türkmenistanyň Lewap vilayetinde soňky aýda bankomatlaryň sany ýarymdan gowrak azalypdyr. Işleýän bankomatlar köplenç boş bolýar we pul almak isleýänleriň nowatlary köpelýär. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary 29-njy dekabrda habar berdiler. Hususan da Farap etrawynda 19 bankomatdan diňe 6 bankomat galypdyr. Galanlary ýok edilipdir. Дарганата этравында 27 банкоматтан диңе 8-ге сыйгалыптыр. Дарганата шәһәрендәге банкоматлар 10 декабрдан башлап, соңгы 3 хептәнең дәвамында сөкүлүптыр. Банкоматларның санын адалмагы картлардагы пулны нактлаштырмак исләндерин ягъдайны хатым кыйнаштырды. Хәзерге вакытта Ливап вилаятында 3 яшәеш нокуды чин бер банкомат бар. Онда да көпленч пул булмыйар. Новатларда жеделлер, давалар ва якалашыклар юзы чыккар, хем кәбир ягъдайларда кануна ва тертибе гөзөкчүлүк эдиян полиция ишхәрләре басаша теде бар эделяр. Азатлык хабарчылары 28 декабрда Кызылар ва Дайхан бирлешегендә болуп кечен вакыа барада хабар берп банкоматта пул алмак үчүн ноута карашан гахырлы адамдарын этрап полиция ишхерлерине енжип ковонлугун күрүм берди. Азатлык хабарчылары менен адынын агдалмадлыгын сурап сөхбөттөшүп болгон полиция ишхерлери пул жыйган инкассатор кулугунун ишхерлеринин санынын тези жылдын адалмагына карашылганын һәм банкоматтардагы териштелерди долдурмак жоопкерчилигинин банк ишхерлерине берилжектигин өңөтүрдүлөр. Bu ýagdaý barada yerli häkimet wekillerinden resmi derejede kommentary alyp bolmady. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä, şuňlar paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar saklanýar. Emma sökülip aýrylan bankomatlaryň ýerine täze aparatlar goýulýar. Türkmenistanda bankomatlary aýyrmak prosesi şuýlyň tomuz aýlarynda başlanypdy. Şonda tutuş ýurt boýunça onlarça enjam sökildi. Şondan beri bankomatlaryň sany azalýar. Häzir iş ýüzünde ýurtda işleýän bankomatlaryň hakyky sany belli däl. Kararsyz çeşmeleriň habarlaryna görä ýurdun dürli sebetlerinde onlarca bankomat iyidigderli esasda yok ediler. Resmi maglumatları göre yurtta azaldılan bankomatların görküzülen sani ucipsiz. Merkezi Bank'ın haberine göre häzirki wagtda yurtta 2162 bankomat işleýär. Sentýabr aýy bilen deňeşdirilende azaldylan bankomatların sani 20-den geçmeýär. Bankomatların köpüsü Aşgabatda yerleşýär, olaryň jemi sany 452, ýagny sentýabr aýyndan beri paýtagtda 17 bankomat aýrylypdyr. Resmi maglumatlara görä Marda 453 we Balkanda 279 sany bankomat bar we olaryň sany üýtgemendir. Livapta 445, Ahalda 248 ve Daşoğuzda 285 bankomat işleyer. Sebetlerin herisinde sentyabrdan veri bari yoğu bir bankomattan ayrılıptır. Yurdun bankları cemi 4.364.000'den qovraq tölök kartını çıxarıptır. Türkmenistan'da pulu naqtlaştırmaqdaki qeynçiliklar aylıkların ve pensiyaların naqtdel usuluna köpçülüklüyün geçilmeğinden son başlandı. Son kıyılarda boş bankomatlar pullarını almaq üçün bir neçe saatlap qaraşyan adamların novutları, yakalaşıklar ve pazıqalı yağdaylarının dörömögü adatı bir yağdaya övrüldü. Plastik kartıçkalardan naqtlaştırıp bolyan pulun muqtarını çeklendirmeleri hem saklanyar. Bundan başqa da bankomatlardan pul almaq isleyenler yöriyte talonları almalı bolyar. Kevr tevetlerde şehir bankomatlarında pul çıkarmak için ovu yaşayıcıları kepillendiriş edarisi tarafından tasdiklanan inanç hatını almalı bolyar. Yurdun hakimetleri meselenin gerimini ikrar etmeyerler. O ilata batış etmek hem bankomatları yok etmek arkalı mesele çemeleşerler. Bunun ulan birlikte yurdun yol başçıları bank puğdağı ösyer dip hasaplayarlar. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un pikirince yurdun bank ulgamı Türkmen iktisadiyetinin ütkemeğe tayarlığını görküzer. Geçmişte yurdun yol başçıları naqt pul yetmezçiligini diňe bir gedek açyk gozgadylar. 2019-njy ýylyň avgust aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bankomatlarda naqt pul yetmezçiligini boyun aldy. Ýöne ol pul yetmezçiligini tehniki kynçylyklar bilen düşündürdi we resmileri günäkärledi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Putin daşary ýurt agentleri hakynaky kanuny girdilen üýtgetmelere gol goýdy. Tanqidçiler onun demokratiýa ziýan ýetirýändigini aýdýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin adam hukuklaryny goraýjylaryň hemde opozisiýa siýasatçylarynyň demokratik prosesi ziýan ýetirýändigini aýdýan kanununa gol çekdi. 30 dekabrda güýje giren kanunçuluk daşary ýurt agentleri hakynaky kanuny girdilen üýtgetmeleri hem öz üçin alýar. Täze üýtgetmelere görä şahyslar we jemgyýetçilik edaralary daşary ýurt bähbidine siýasy işler bilen meşgulunýar diýip hasaplandy. Olar daşary ýurt agentleri hökmüne kabul edilir. Şeýle atdaklan edaralardan öz işleri barada hasabat bermek talap edilir hem de olar maliýe barlaglary bilen ýüzbe-ýüz bolar. Putin daşary ýurt agentleri hökmüne anyk Klanan we daşary ýurt agenti hökmüne hasaba durmadyk ýa-da öýde işleri barada hasabat bermedik adamlary 5 ýyl içinde türme tutuklygy bilen jazalandyrýan aýry başga bir kanun taslamasyna gol çekdi. Yürüyüşleri ya da siyasi çekişmeleri geçirmek, devlet siyaseti varada pikir beyan etmek, saylovda ya da referendumda belli neticeleri öne sürüyen hareketlere baş koşmak, saylov sinçisi olmak ya da siyasi partiyalara koşulmak eger bulur, daşary ýurt edarasynyň bähbidine yerine getirilýän bolsa, daşary ýurt agenti hökmüne kabul edilmäge sebäp bolup biler. Amnesty International teklip edilýän kanunçuluğu berk tanqitlap onuň Rusiýanyň daşynyň maliýeleşdirilýän diňe raýat jemgyýeti guramalarynyň işini näleýsem, başga da köp toparyň işini agyr çäklendirjekdigini we olara ziyan yetirecektiğini aytti. Tanqidçiler ilk başta 2012 yılda kabul edilen daşary ýurt agentleri hakynaky kanunyň Rusiýanyň raýat jemgyýeti guramalaryny, adam hukuklaryny goraýjylary we siýasy aktivistleri nişana almak üçin eden etdilikli yerine yetirilendigini we bir näçe üýtgetme bilen onuň geriminiň giňeldilendigini aýdýarlar. Mundan başga da Putin media gözegçisi Roskomnadzoru Rus mediasyny ýekirleýän daşary ýurt web saýtlaryna girişi dolýanda bölekligini çäklendirmäge ýa-da olara girişi haýallatmaga ruhsat berýän başga bir kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanunçylygyň YouTube, Facebook we Twitter ýaly iri sosial media platformalaryna täsir etmegine garaşlanýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca Katar'da Awgan ara gepleşiklerinin birinci tapkırı geçirildi. Ençeme aylap devam eden gepleşiklerde parahatçılık bilen bağlı bir mesele hem çözülmedi. Ve Awgan ara gepleşiklerine bir ay tuveregi ara kesme verildi. Gepleşiklerin ikinci tapkırının hem yine Katar'da başlatılacaktığını resmiler aydiyar. Gepleşiklerin ikinci tapkırının desturu barada tarafların işleyenliğini Prezident İdarası'nın metbuat vekili Sıddık Sıddık'ı aytti. İki tarafın kanagatına layık tekliplerin göz önünde tutulýanyny Sıddyky mälim etdi. Taliban hereketinin ve hükümet toparının arasında ilkinci yola yüzbe-yüz gepleşik geçirildi. Awganara alalaşyk boyunca şunun hem bir aygıtly ädimdigini sinçiler öňe sürýär. Milli Alalaşyk Geňeşiniň başlygy Doktor Abdulla Abdullanyň aýtmagyna görä taraplar Katarda ýüzbe-ýüz gepleşik geçirdi. Gepleşikleriň barşyna bir näçe gün ara kesme berildi. Ýöne gepleşik geçirji toparlar gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň ýol kartasy barada özara gurun edýärler. Gepleşikleriň ikinji tapgyryna çynnakaý girişiler diýip Abdulla umyt bildirdi.
Du taraf müzakara daşdan nazarat hem digere şemiden der mowlid ejenda.
Taliballar yine de öz yesirlerinin azat edilmeğini sorayar. Ünüm 5000'nin köprak Taliban tutsakları erkillige koy verildi. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Gengeşi'nin vekili Rahmetullah Ender'in aydışıça Taliballar yurtta gazaplılıkların kavuşatılacaktığını söz verdi. Emma yavuzluklar barha mevceyar. Türmeden boşadılan Taliballar yine süveş meydanına girdi deyip Ender belledi.
La Talibano da Tatrihuali da Kamavolo La Talib Bandiano di Jagli
Awgan ara gepleşiklerinin birinci tapkırının açılışına yerli ve halkara medyanın vekilleri köpçülükleyin katnaştı. Yönek gepleşiklerin devamına jurnalistler çağırılmadı. Gepleşiklerin ikinci tapkırının devamına haber seyreştelerinin vekillerinin hem gözökçü hükmünde hemişe katnaştırılmalıdığını Awgan jurnalistler bilelişiginin cevapkari Mujib Hılgötger soruyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.